بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شو جمع كنية يتكز ينية شو كنت جملنا بينا جمع نمازنا أداء اتشلق için toplan genimiz الله تعالى hamd sanolar bo'lsin. Alloh taologa shukrlar bo'lsin. Biz o'tgan safar Barro ibn Azib radhiyallohu anhudan kelgan bir hadisda payg'ambar sallam sahobalarni 7 narsaga buyurganligini bir o'rganib chiqdik. Shu 7 narsadan orasida nasrul mazlum degan so'z ham keldi. Ya'ni salomlashlikka, kasal ko'rishlikka, janozasiga borishlikka deb ularni ko'rib chiqdik. Shularning ichida agar zulmlanib qolgan bo'lsa, bir azor yetib qolgan bo'lsa bir insonga, musulmon birodaringizga, unga yordam berishingiz ham sizi haqingiz degandek, bizi shu odamga yordam berishlikka buyurdilar dedilar. Demak, jamiyatimiz ichida yana bitta mana qangi haq. Bir odamga boshiga qiyinchilik tushdi. Yo u odam zulmlanib qoldi biro tarafidan. Ozor yedi. Shu odamni boshiga qiyinchilik tushib turgan paytida yo shu odamni bir aybi ko'rinib qoldi. Shunaqangi bir boshiga musibat kelib turgan paytda shu insonga yordam berishlik bizi bo'ynimizdagi haq bo'lar ekan. Shu jamiyatimiz ichidagi yana bitta haqlardan. Bu kerak narsa. Shu ham kerak narsa. Shu narsalarga amal qiladigan bo'lsak, jamiyatimiz ichida umuman bemani gaplar ham qolmaydi. Hamma odamda o'zi aybi bor. Hech qanaqangi beayib insonda o'zi yo'q hayotda. Hamma odamning aybi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadislari bor, qiziq hadis. Odam deydi, birodarini ko'zidagi kichkina cho'pakni ko'radi-yu, lekin o'zini ko'zidagi g'olani ko'rmaydi degan ekan. Shunaqangi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda hadis bor, qaranglar. Katta narsa ko'zimizda turibdi, ko'rmaymiz. Lekin kichkinani muomarada manaqa bor ekan deymiz. Hattali ishtoni yirtiqni ishtoni yo'q ustidan kulibdi degandek. Bu hammamizda shunaqa narsa. Hammamizda yetarli ayib bor. Lekin shu ayibni boshqasinikini istashlikni harakat qilamiz ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislari mazlum odamga yordam beringlar dedi. Rasululloh bir hadislarida unsur ahoka zoliman aw mazluma. Birodaringa zolim bo'lsa ham mazlum bo'lsa ham yordam ber dedi. Sahobalardan savol chiqdi. Bu Buxoriyda keladigan, Buxoriyning lafzlaridagi hadis. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari o'zi qiziq bo'ldi. Birodaring zolim, zulm qilayotgan bo'lsa ham, mazlum, zulmlanib turgan bo'lsa ham yordam ber dedi. Qiziq narsa chiqib qoldi bu yerdan. Sahobalar ham hayron bo'ldi. Rasululloh mazlumga yordam berishligini hay tushundik. Xo'p, unga yordam berarmiz. Ha, zolimga nima yordam beramiz dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zolimni qo'lidan ushlab qolishingiz u zolimga yordamingiz dedi. Yana vallohu alam shu Termiziyning rivoyatidagi mana Jobir radhiyallohu anhudan keladigan hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki val yansurur rajulu akhahu zoliman aw mazluma in kana zoliman falyanhahu fa innahu lahu nasrun va in kana mazluman falyansurhu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu hadisda mana musulmon kishi o'zini birodariga zulm qilayotgan bo'lsa ham, zolim bo'lsa ham, mazlum boshiga bir qiyinchilik tushib turgan bo'lsa ham yordam bersin. Agar zolim bo'lsa, uni shu zulmidan qaytarsin, shu yordamidir. Agar mazlum bo'lsa, unga to'g'ri ma'no shunga yordam bersin dedilar. Xuddi mana bu hadis juda ko'p yo'llardan rivoyat qilingan. Demak, zulmlanib turgan, qiynalgan odamga yordam berishlikni hammamiz tushunamiz endi. Yordam berishlik endi uni og'irini yengil qilib qo'yishlik boshidagi musibat hech bo'lmasa bir gapimiz bilandir. Yo qo'limizdan keladigan ma'naviy yo moddiy yordam bilandir. Qanaqangi bo'lsa ham shu mazlumlanayotgan odamga yordam berishlikni buni hamma tushunadigan narsa. Zolimga yordam berishlikda sahobalar ham hayron bo'lib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan zolimga qanaqa qilib yordam beramiz? Zolimni qo'lidan ushlab olasan degan ekan. To'xtat zulmidan shu yordam. Ma'naviy ma'noga olib o'tyaptiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zolim zulm ish qilgandan keyin ketdi bu dozoqqa qarab ketyapti bu odam. Endi buni qo'lini ushlab qolishingiz shu birodaringizni dozoqdan qaytarib olishingiz dedi. Nafaqat do'zax, payg'ambar alayhisalom bir hadislarida shu dunyoda qilinadigan gunohlarni hammasini Alloh taolo oxiratga olib qo'yadi. Shu qilinadigan gunohlarni qilinadi, oxiratda jazosini beradi. Lekin dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida, qarindosh urug'chilik bilan aloqani uzgan va zulm qilayotgan insonni gunohini shu dunyoda ham beradi va oxiratda ham yana qaytib beradi dedi. Shu ikkita narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sanab o'tgan ekan. Qarindosh urug' bilan aloqani uzayotgan odamniki va zulm qilayotgan odamni shu dunyoda albatta jazosi bo'ladi dedi. Endi bir odam zulm ish qilayotgan bo'lsa, uni qo'lidan ushlab qolsak, bu dunyodagi boshiga keladigan bir qiyinchilikdan ham to'sayapmiz, oxiratdagi bo'ladigan qiyinchilikdan ham to'sayapmiz. Zulm shunaqangi narsa ekan. Zulm albatta shu yerda jazosini oladigan. Zahabiyni Kaboir kitobida bir qiziq rivoyat keladi. Bir podsho qasr qurdi deydi. Shu qasrini yonboshiga eri yo'q bir tul xotin, kampir, ancha qari ayol ekan. Shu devordan foydalanib bir chodir qurib olibdi endi. Qo'lidan keladigan narsa taxta-paxta bir latapatalar bilan bo'lsa ham, ash qasrni bir chekasidan devordan foydalanib shu taxtalarni tishlab hali yerga yashagani. Endi qasrning orqa tarafi biroq kemaydigan taraflaridir. Shu yerga yashagani bir o'ziga uy qilgan ekan boshpana qilib. Posh qasrini ko'rkini, chiroyini buzib turgan bir chodirni ko'rib qoldi. Kimiki bu dedi. Dedi odamlar bir qari ayoldiki dedi. Shunda podsho aytdiki buzib yuboringlar dedi. Hech kimdan so'ramasdan qasrni buzishverdi. Buzgandan keyin hali kampir uyiga tirikchilikni qilib uyiga kelsa chadiri yo'q. Kim buzdi dedi endi u kampir ham. Ko'rgan odamlardan ba'zilari podsho buzdi. Meni qasrimni devorligi buni aqli kim chodir qurdi deb turib shu chodiringizni buzverdi dedi. Deganda hali xotin shunday osmonga qarab aytdiki, Alloh meni yo'q ekanman, podsho meni uyimni shu chadirimni boshpanam buzayotgan paytda sen qayerda eding dedi. Boshqa narsa aytmagan ekan kampir, shuni aytdi deydi, shu rivoyatda keladi. Alloh taolo hali podshoni uyini yo'q qilardi deydi. Qasr pasrlari bilan. Zulmda jazosi mana shunaqa tez keladi ba'zi paytlarda shuna bo'lar ekan. Yana bir rivoyatda muhojirlar Habastonga ketgan sahobalar Madinaga qaytib kelishadi. Uzoq yillardan keyin Makkada turgan paytlarida qiyinchilik bilan qaytib ketishib kelishdi.